Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I dag har jeg besøket Trine Svei Grande. Vi skal selvfølgelig snakke politikk. Vi skal snakke litt om det å være menneske I politikken. Og litt om hvorfor I all verden noen gidder å være I politikk. Da det igjen en glede å ønske velkommen til podcasten Fy Fabian. Og I dag har jeg besøk av kjære Trine, Trine Svei Grande. Det ingen hemmelighet, Trine, at du og jeg har jobbet sammen litt på Oslo Rådhus I sin tid.
Mm-hmm.
Det synes jeg var veldig spennende. Da var jeg ung og uerfaren, og det jeg ble for seg enda. Nei, ikke ung da, men uerfaren. Men så dro du ganske fort videre til Stortinget. Men det har vært veldig spennende å følge deg. Jeg tenkte først jeg skulle få deg til, Trine, og fortelle litt om hvordan du hadde det som barn. Altså, du bodde I Nord-Trøndelag.
Mm.
Vi Overhalla?
Ja.
Overhalla. Hva var Overhalla for en jente med dine talenter?
Nei, for det første, først må jeg si tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig stas. Nei, når jeg vokste opp så var det... Jeg har alltid tenkt at jeg var så utrolig heldig I å ha en sånn trygg oppvekst med veldig trygge rammer og... selv om jeg kjeder meg ganske mye tror kanskje den setningen jeg sa oftest til mamma og det så kjedelig ja. Men det lærte jeg jo veldig mye av så jeg tror at unger som kjeder seg kanskje lærer å være litt mer kreativ og finne på ting selv jeg vokste opp I en trygg familie med pappa som var musiker og drev bedrift og mamma som førte regnskapet som gjorde at det gikk bra og hun jobbet også utenfor hjemmet og så hadde jeg en veldig tett venninnegjeng som fortsatt mine bestevenninder og som så glad for å ha og som har vært sunt I et liv som toppolitiker å ha noen sånne grunnfeste venninder og vi gjorde veldig mye selv, vi laget arrangement og laget turer og vi tok veldig tak I å få til ting selv, da. Og det tror jeg lært mye av senere I livet.
Ja, for det var vel ikke noe sånn voldsomt med organisasjonsliv, det var familien, og så var det skolen, antar jeg.
Ja, og så var det 4H som var veldig stor når jeg var litt da, og der jeg fikk veldig mye av sånn ledertrening, og de første sånn lederoppgavene fikk jeg gjennom 4H'en. Men 4H handler jo også om at unger skal organisere seg selv, og bestemme selv. Så vi lærte veldig mye å ta tak I egen fritid. Da. Og så vokste jeg opp med masse kunst og kultur rundt meg, og I et hus som var mye preget av det. I boka min skrev jeg blant annet at jeg var ganske voksen før jeg skjønte at det ikke var vanlig å ha konsert når du har middagsgjester. For det hadde alltid pappa.
Ja.
og da måtte vi synge. Og, ja, sånn, så var det veldig en drivkraft I politikken for meg at jeg har tenkt at jeg har vært så heldig I min oppvekst at det fortjener andre unger også.
Og så skriver du I boka di at du da var I 4H, og så skriver du som du sa nå at der var det sånn at det skulle liksom være ungdommen selv som drev.
Mm-hmm.
Men så, når det skulle være møter og valg og sånn, så var det de voksne som blandet seg inn. Og ja. Da sa du...
Da vi kjempet gjennom når jeg var I 4H, at det var medlemmerne som skulle bestemme. At vi skulle dytte voksenlederne over på V-kassen, som vi brukte å si. Så de kunne gjerne sitte I hjørnet og komme med gode forslag når vi jobbet med ting. Men det var barna som skulle bestemme. Og det tror jeg har preget... meg også som politiker, at det å høre på unga og la unga sine meninger ha verdi, men også gi unga forutsetninger for å ha meninger, er ganske viktig, tror jeg.
Hvor gammel var du da når du første gang kastet ut noen av de gamle?
Nei, det da tror jeg vi kanskje var sånn 12. Så, og så var jeg første med, som møtte I medlemsalder på de nasjonale møtene og sånn som ikke var, hadde blitt I voksnes guide. Så nå det artig å se på organisasjoner der det bare folk I medlemsalder som med å bestemme, og da har vi gått, kommet langt.
Ja. Og så skjønte jeg at 4H jo upolitisk, og det ble for lite for deg. Så da ville du inn I politikken. Og så har jeg lært at din far, musikeren, var arbeiderpartimann, og mor var venstredamme. De kunne I og for seg da droppe og gå og stemme. Vi kunne jo utligne hverandre.
Pappa har vært venstremann til slutt, han jo da.
Han ble det.
Ja, men vokste opp. Jeg vokste opp I bygd der det var liksom sånn grovt sett delt I tre. De store bønderne stemte Senterpartiet, de husmennene stemte Arbeiderpartiet, og mamma som kom fra sjøleigan, altså de små gårdene som folk eide sjøl, de stemte venstre.
Ja.
Og for meg så fortsatt det tankesystemet funker I dag også. Hva det som man ser på som de store utfordringene, og så havner man I... For det. Så jeg føler meg litt, jeg føler meg hjemme blant de sjøleigene, småbønderne.
Sjøleigene, småbønderne, ja. Og så tar du tak I politikken, og så vil du være med på det. Og så, det betyr jo at man da må reise litt rundt. Venstre var vel ikke Nord-Trøndelags største parti?
Nei, selv om det veldig sterke tradisjoner for Venstre I Nord-Trøndelag, det var liksom en av arnestedene for partiets opprinnelse. Ja. Det røde amt, som det ble kalt oppe i Nord-Trøndelag. Men jeg var jo med og prøvde å bygge opp og fikk masse utfordringer der også, men det var... Jeg var veldig glad når jeg kom til Oslo, og det var en litt sånn større gjeng som jobbet litt sånn jevnt ja. Med å gjøre noen ting.
Og da hadde du etter hvert en organisasjon bak deg, for jeg har jo lest meg til at du da, når du skulle rundt I Nord-Trøndelag som ung representant eller kandidat, så var det jo ikke hotell og flott overnatting alle steder.
Nei, det var aldri hotell. Men jeg husker at det var en valgkamp. De tre siste månedene så tror jeg det var noen tre ganger eller noe sånt, at jeg sov to netter på samme sted etter hverandre. Fordi at man lå jo på sofaen og kjellerstua og loftet til lokale venstrefolk når man reiste rundt.
Og da satt jo de andre ungdommene, de satt hjemme og løp etter kjærester og lå på sofaen og leste blader og
sånt. Ja, kanskje jeg skal ha gjort det jeg også. Det noe jeg mye sa.
Men det jo fascinerende at noen sånn som deg bare skal dette og offrer alt annet for politikken. Og politikken jo et uttrykk for et ønske om å ville andre vel.
Ja, og det har jo vært kjempegøy, og det som jeg skriver siste kapittel I boka mi, at jeg oppfordrer liksom, unge jenter til å si ja, fordi at selv om du står I tøffe tak, og du blir liksom superhelt på å være politiker, så gir det så utrolig mye mening, det du jobber med. At du, ja.
Men det er jo sånn I politikken at for det første så, vi politikere, eller når vi var, du har jo et halvt år igjen da, snakker mye, snakker veldig mye. Og det jo I og for seg greit så lenge vi snakker selv, men ulempen med politikken at man må jo høre på en del andre politikere også. Og jeg lurer meg på hvor mange timer, døgn, uker og år du har hørt på andre som du ikke nødvendigvis har vært enig med.
Ja, det nok veldig mye. Og nå skal jeg avsløre en hemmelighet når jeg nå liksom på vei til, det ikke alt jeg gidder å høre politisk kvarter og Dagsnytt 18, fordi at jeg blir så frustrert over de meningene som ikke kommer til ordet, og hvor mye det tulles, og hvor uenig jeg. Så det ikke alltid jeg nå bruker all min tid på, men jeg tror nok at politikere kan lytte enda mer, men kanskje ikke bare til sine motstandere, men lytte mer nedover. Og vi bruker jo ganske mye tid på å høre på vanlige folk sine historier.
Ja,
og det trenger vi for å kunne kalibrere politikken.
En av dine favoritter, og I og for seg min også, Odd Einar Dørum.
Mm.
Og Odd Einar, han har jo vært justisminister, og han har vært brennende engasjert I politikken I en mannsalder. Men han prater jo også ganske mye.
Ja, men han, jeg tror han dyktigere til å prate oss I senk enn han til å prate vanlige folk. Han ganske god til å lytte når han må. Så, men jeg veldig glad I Odd Einar.
Ja, det hyggelig. Det første gang jeg møtte ham var utenfor Stortinget. Det hadde jeg aldri møtt ham før. Da hadde jeg akkurat begynt I bystyret. Og så var det noen felles venner som presenterte meg for ham. Og så sa jeg da Fabian Stang, og så sa han ja, Odd Einar Dørum. Og så snakket han I 28,5 minutt, og så sa jeg at nå må jeg gå. Og så gikk jeg, og så gikk det et par dager, så var det en eller annen som kom og sa han snakket med Einar Dørum, som hadde snakket med meg. Og han hadde sagt han Stang, det var en hyggelig kar, sa han.
Ja, men det merket sikkert også denne med en gang. Så, men I dag, når jeg våkna I dag, så gjorde jeg noe som jeg aldri har gjort før, for oftest så har Odd Einar ringt meg som partileder med ting jeg må fikse og ting jeg må gjøre. Også I dag har vi landsstyremøte I Venstre, og der jeg ikke representant. Så I dag måtte jeg ringe og lobbe til Odd Einar på hva jeg mente et landsstyre burde gjøre. Og så nå har vi snudd rollene igjen.
Da du plutselig, tar du ikke sete I landsstyret, fordi at du har gått av som leder.
Og det første gang på 30 år at jeg ikke sete I landsstyret. Så...
Men burde de ikke ha hatt en stol I hjørnet til deg da?
Nei, jeg får nok komme, jeg får nok være med hvis jeg vil. Men jeg synes at sånne avgåtte partiledere, dem... bør man ha med I lomma og bruke når man vil.
Men apropos det, du har jo blitt oppringt av journalister fra kvart over 6 om morgenen til kvart over 12 om natta. Særlig når det går forhandlinger om borgerlig samarbeid eller budsjett eller hva det for noe. Og du har vært... kanskje på radio eller TV 3 ganger I uka I mange år. Hvordan tror du det blir når du nå ikke blir oppringt? Blir det tomt?
Jeg savner ikke meg selv. Og det var så deilig når de nå holdt på å krangle om statsbudsjett, og jeg kunne se at Guri var satt der til å gjøre jobben. Først var jeg veldig bekvem med at det var at hun kom til å gjøre en god jobb. Men det var så deilig å slippe å være med på, at det... Ja. Kan ikke beskrives med ord.
Nei, så du ser for deg at du vil rett og slett glede deg over å få litt fri?
Ja, jeg var litt spent selv fordi at overgangen var så stor. Når jeg rest fra kontoret I kunnskapsdepartementet og tok trikken hjem den dagen, så gikk jeg jo rett inn I isolasjon også. Ja. Så overgangen var liksom kjempestor, så tenkte jeg, kommer du til å fikse dette? Ja. Du som så sosial, tenker jeg. Jeg har alltid sett på meg selv som en ekstremt ekstrovert menneske som alltid henter energi fra andre. Og, når jeg sliten, drar jeg på fest, så blir jeg ikke så sliten og sånn. Men det gikk kjempebra. Ja. Så jeg bare koset meg og gjorde masse ting jeg ikke hadde tida til på lenge. Og, ja. Det har vært veldig mye bedre.
Det morsomt at du nevner den trikketuren, fordi at det jo sånn at når du, det ikke sikkert alle vet det, men når du går av som, eller den dagen du, på morgenen, siste dagen som statsråd, så kommer jo bilen og henter deg.
Mm-hmm.
Og så kjører bilen deg til kontoret, og du blir fulgt inn av sikkerhetsfolk og så videre. Og så, I det du går av I statsråd, og en ny utnevnt, så virker ikke kortet ditt engang.
Nei.
Så du kan altså som avgått statsråd ikke for egen maskin komme deg ut av statsrådskontoret?
Nei, du blir fulgt ut, og så tusler jeg nedover gata og inn på Stortinget. Der fikk jeg en ny PC og nytt adgangskort til Stortinget og sånn, og så gikk jeg ned og så tok jeg trikken hjem.
Ja. Så nå liker jo både du og jeg at trikken hadde nær sagt, men det en ganske... Det en ganske markert avslutning.
Ja, og det på klokkeslettet.
Ja.
Så når kongen vedtar hvilket klokkeslett du overtar ansvaret, så det helt nøyaktig.
Og da det slutt.
Ja.
Og da, det samme gjelder jo for statssekretærene. Da jeg var I Justisdepartementet, så fikk alle en sånn blomst med grønne blader, og så en sånn pinne opp med blomst på. Hva det heter for noe?
Orkidé,
ja. Alle fikk en orkidé, og så var det jo veldig mange statsråder som gikk av I justisdepartementet, og da gikk jo statssekretærene av, og det var mye frem og tilbake. Så når jeg fikk sånn orkidé, og den døde jo forholdsvis fort, så tenkte jeg, hva skjer med disse, blir kastet alle sammen? Så fant jeg på et bakrom, så fant jeg det de kalte for statssekretærkirkegården. Og der sto det en sånn 10-12 sånne grønne planter, I håp om at det skulle dukke opp en orkidé igjen. Så jeg tror de har litt moralt, de som jobber der.
Ja, det hadde vært, det var, de måtte tåle litt utskifting just de så da. Ja, ja.
Du var inne om dette med at du ikke nå lenger hver dag hører på politisk kvarter eller Dagsnytt 18, og at du tidligvis blir litt frustrert. Men Trine, hvis vi tenker oss at du og jeg var politiker I Amerika.
Ja.
Og vi ville vel...
Altså, jeg tror jeg det vært større sjanse for at du har vært politiker enn meg. Ja. Jeg tror ikke jeg passer så godt inn.
Nei, men vi hadde vel vært... Jeg har jo sans for noe av republikanernes politikk, men jeg tror nok vi ville vært demokrater begge
to.
Jeg
tror nesten alle I Norge ville vært det, så det...
Ja, jeg tror det. Men hvis vi da hadde hørt alt det Trump sier... Altså, hadde vi gått I lufta, eller hva hadde skjedd med oss, Trine?
Nei, jeg tror det som har skjedd med oss, det som skjer med mange amerikaner, at man blir sånn desillusjonert. Altså, ja. Går det virkelig an?
Ja.
Ja. Og at det liksom, at det tar aldri slutt. Men det viser jo også hvor viktig det å bygge tillit I et samfunn og hvor viktig lederskap Og når du virkelig undergraver det over tid, hva du gjør med et samfunn, når ingen til slutt, det ingenting som rett og gærlig til slutt, fordi at du kan bare tro noe, og så det sånn.
Ja.
Og det ødelegger tilliten I et samfunn, ja. Og det vi ser nå, for eksempel når vi inne I en korona, jo hvor viktig den tilliten mellom oss
Ja.
Og hvor mye det verdt. Hvor mange liv det redder, og hvor mye økonomien redder til folk.
Mm.
At vi klarer å ha den sånn, å tro på noen sånn objektive sannheter.
Ja, for hvis noen hadde sagt I Norge at korona ikke noe problem, vi hadde hatt en statsminister.
Ja, vi har jo noen som sier det da, og det gjør det de fleste av oss litt lattermild.
Ja.
Men det jo skremmende at det... At det står noen titals foran Stortinget og påstår det om I jævne mellom.
Ja. Jo, men det jo greit nok. Altså, noen raringer vil det alltid være I et samfunn, men når presidenten eller statsministeren presenterer løgn etter løgn, tror du at kollegiet I regjering ville tatt felles ansvar for å bli kvitt en sånn statsminister?
Ja, pluss at I Norge så har vi jo mye mer kollektivt lederskap. Nå har ikke jeg suttet med så mange statsministerer, jeg kjenner bare Erna. Men Erna også har et veldig kollektivt lederskap.
Ja.
Bare du fer til Storbritannia, så det et helt annet type statsministerrolle.
Mm.
Så vi setter jo I plenum og vedtar ting.
Ja.
Så hvis justisministeren kommer med en dårlig idé, så kan jeg som kulturminister ha like gode argumenter mot den dårlige ideen som det justisministeren har for.
Mm.
Og da det kulturministeren som vinner, fordi at de beste argumentene vinner.
Mm.
Og det heller ikke sånn tyngde mellom partier som bestemmer, eller andre ting. Det liksom, debatten har veldig stor verdi, og argumentene har stor verdi.
Ja.
Så det hvert fall sånn, ja, og det hvert fall sånn som Erna leder regjering, og det har jeg stor respekt for den måten å gjøre det på.
Mm.
Fordi at da, så lenge det argumentene som vinner I et demokrati, så vi alltid på riktig vei, da.
Mm. Apropos Erna, vi lever jo I en tid hvor vi har en kvinnelig tronarving, nummer to, da, eller ja, sånn I rekken. Vi har en kvinnelig stortingspresident. Vi har en kvinnelig høyesterettsjustitiarius. Og vi har kvinnelig statsminister. Vi har kvinnelig
utenriksminister,
og vi hadde kvinnelig kulturminister.
Ja.
Plus, plus, plus.
Jeg hadde kvinnelig finansminister
også. Kvinnelig finansminister hadde vi også.
Ja.
Og når vi ser på nå Biden skal utpeke sin regjering, så virker det som han prøver å følge opp noe av det vi heldigvis har fått til allerede.
Ja, jeg tror jo det kjempeviktig, og jeg synes jo at hvis du leser likestillingshistorien I Norge, så har på en måte venstresiden fått æren for mye som de egentlig ikke har vært drivkraft for. For det jo mye på borgerlig side at det virkelig store skiftene har skjedd, og at man har brøtte de barrierene. Det var Venstre som hadde første kvinnelige partilederen. Ja. Og når jeg ga klubba videre til Guri nå, så var det første gangen I norsk politisk historie at en kvinnelig partileder har gitt klubba videre til en kvinnelig partileder. Ja. Så det mange sånne milestener vi har klart å nådd de siste årene som jeg tror viktige. Og for meg som har suttet inne der og diskutert når vi laget utvalg og sånn, og vet hvor viktig Erna har vært opptatt av et representasjon skal være balansert. Ja. Det, så vet jeg at det krever mye jobb da, å klare å komme dit.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg sa vel en gang til Erna at hvis det noen spennende utvalg hvor du trenger medlemmer, så må du bare si fra. Og da sa Erna det at, så hun på meg, så sa hun det at, du, mann, fra Oslo, ganske voksen, men det blir ikke noe av det, vet du.
Nei, men vi har jo blitt stadig dyktigere til å bruke hele landet, og sånn, ja. Selv om en sånn stående vits I regjeringen alltid var at har du funnet noen fra Bergen, så går det bra.
Nå går det bra. Ja, ja, vi får finne oss I det, bare det er flinke folk. Så. Hvis du... Jeg skal ikke strikke strikken for langt, men vi snakket om dette med kvinner, og det var jo en periode hvor det var Siv, du og Erna som bestemte over oss. Mm-hmm. Var det en fordel at det var tre damer, eller spilte ikke det noen rolle?
Jeg synes det var litt kult at vi var tre damer.
Ja.
Men vi jo tre veldig forskjellige personligheter, Så jeg tror ikke liksom at vi... Men vi var også tre damer som alle tre kaller oss feminister.
Ja.
Og det tror jeg jo det I stund siden man har hatt en regjering som har hatt tre kvinnelige partiledere som bruker det begrepet om politikken vi står for. Ja. Så... Og Vi bestemte oss jo for at fordi at vi var I den anledningen, så var det en del ting vi skulle løfte, som for eksempel det med kvinnehelse.
Mm.
Vi vet jo at det forskes mest på menn, det brukes mest penger på menn sine sykdommer, mens kvinner sine sykdommer ofte blir nedprioritert og ikke har så høy status.
Ja.
Så det var blant annet en av de tingene vi bestemte oss fort for at det skulle vi gjøre noe til. Og at vi skulle for eksempel innenfor bistand ha mer fokus på jenter og utdanning. Fordi at det å utdanne jenter det viktigste som du kan gjøre for å få et positiv utvikling I et land.
Mm.
De kan holde mer orden på økonomien, de får barn senere. Og hva skal jeg si, når den første reformen Venstre begynte på med for 130 år siden I Norge, når vi var et lutfattig land I Europa, var jo nettopp det å sette alle jenter og gutter på den samme skolebenk,
ja.
Og lære det samme og ha samme utgangspunkt. Og det viktig for å skape velferd I et land. Og det bestemte vi tre oss for at det skal være en hovedsatsing I bistandspolitikken vår.
Og så var det var faktisk sånn, tror jeg, at når dere tre opptrådte sammen, så, så ga det mange en trygghet fordi dere snakket pent om hverandre. Altså det jo ingen hemmelighet at det forskjell på politikken til Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, men dere hadde en evne til å synliggjøre at det, tross for uenighet så gjør vi dette til fellesskapets beste, og det ble opplevet vi som veldig behagelig ute.
Ja, jeg skriver litt om det i boka med den der følelsen på Jeløya, der vi begynte på å være veldig usikre. Jeg tror at Siv var veldig usikker på om dette var en god idé. Jeg var veldig usikker på om FRP helt tatt hadde lyst å lykkes. Så vi gikk liksom inn hjemme veldig sånn, der vi var usikre på hvordan dette skulle gå. Og så oppdaget vi at når partier setter seg sammen, så skaper du en sånn dynamikk som gjør at man får fram ulike ting ved hverandre. Jeg mener jo for eksempel at Jeløya sitt kulturkapittel er det beste som er skrevet i noen regjeringserklæring. Og det ble i en intens diskusjon med meg og Per Sandberg.
Ja. Han likte jeg veldig godt forresten.
Jeg synes det var veldig morsomt å diskutere med Per, fordi at Per alltid var litt på vei.
Ja.
Altså han var ikke sånn fasttømret. Som gjorde at vi kunne sette oss ned, og så kunne jeg liksom, hva er det du opptatt av? Og så kunne jeg se hva jeg var opptatt av, og så kunne vi liksom se hvordan vi skulle bringe dette til et hakk videre fram da.
Ja.
Så det var veldig, gjerne var en sånn spennende prosess i forhold til å bringe fram det beste i hverandre, i stedet for å alltid bringe fram det verste da.
Mm. Ja, jeg likte P veldig godt. Jeg hadde gleden av han som justisminister, han sette justisminister i sin tid. Og vi røkte begge to, så det ble noen voldsomme diskusjoner ut på plenen der. Men han var... Jeg likte han veldig godt, så ble det jo litt sånn forskjellig med han med litt Iran og så videre. Nå enten som bar driver i Halden.
Jeg har ikke vært der ennå, men det må jeg få med en gang.
Ja, og ja. Da jo spørsmålet mitt, hva skal du gjøre? Skal du starte bar du også, eller skal du finne på noe annet?
Jeg vet ikke om jeg helt kompetent til det. Nei, jeg håper jo, jeg tror det var Kåre Willoch som sa en gang at politikere er som spiker. Noen har hodet, de kan jo trekke ut og bruke på nytt. Noen har ikke hodet, de blir der de er. Så jeg håper jo veldig at jeg er sånn spiker med hodet som kan brukes til noe annet. Jeg er jo... akkurat passert 50, så jeg tenker at jeg rekker en ting til
ja,
i livet.
Ja, ja. Ja, det gjør det.
Så jeg håper jo at det noen der ute som tror at jeg kan bidra med noe. Men jeg har ikke sånn klare tanker.
Men stå på en politisk tanker. Liste, det du ferdig med?
Ja, det jeg ferdig med, i hvert fall for denne omgang. Jeg står ikke på stortingsvalgslista til Oslo.
Nei, og du vil ikke tilbake?
Nei, jeg tror at nå skal jeg ha en liten pause, og så får... For jeg gir rom til de nye, ja. Så de får, skal jeg prøve å heie på dem så mye jeg bare kan. Og så får vi se, men nå skal jeg prøve å gjøre noe annet. Og jeg tror jeg kan både det å jobbe med organisasjonen som jeg har gjort hele livet, eller innenfor kultur og den sektoren jeg har jobbet mest med, da, ja. At jeg finner et eller annet jeg kan holde på med.
Apropos Kåre Willoch, da historien når han sto på en trikkeholdplass, så kom det en dame kjørende som så at trikken hadde sporet rett før, sånn at det ville ikke komme noen trikk. Så hun kjører inn til siden og spør om han ville sitte på, så forteller han om den turen. Og det var meget skverd. Hun tok meg med i bilen, men hun kjørte forferdelig dårlig. Og hun hadde tidligere vært, sa hun, og slakteren og ordnet med noe til sin hund. Og da ble det hele turen endt igjen forferdelig bråstopp. Og ut under setet kom det en rekke ben og slinter. Og da så jeg på henne og sa, en tidligere passasjer, antar jeg. Han hadde en replikk. Fantastisk type, altså.
Og så var han jo statsminister, han var vel statsminister når Palme ble skutt, han.
Ja.
Så han var jo statsminister i tid der du slapp alt det som Erna må bales med nå, der du kan ta trikken, og, ja. Eller hoppe på hos noen som kjører forbi. Så han hadde nok en større frihet enn det mange av toppolitikerne opplever i dag.
Jeg hadde gleden av å møte han i Marka mange ganger. Aldri snakk om noen livvakter eller noe sånt nå. Han gikk på skitur med sin skjønne kone, og det var uproblematisk.
Ja, og det er klart at det er en frihet som ikke er noe forunt i dag, da, for å si det sånn.
Ja, det med å ha sjåfører og livvakter, det er morsomt i 3 timer, tror jeg, så er du ferdig med det.
Nei, det er utrolig sånn... jeg synes at det direkte sånn krenkende for friheten. Ja. Ja. Jeg måtte ha hatt det I perioder, og det misliker jeg ikke. Så det misliker jeg veldig. Så når jeg var på Jeløya, og vi skulle diskutere hvilke statsrådsposter vi skal ha, så gikk jeg inn og så der livvaktene hadde kontoret sitt. Mm. Og så sa jeg, hva skal jeg velge for å ikke ha noen ting med dere? Ja.
Hvilken jobb skal jeg ta da?
De ville ikke gi noe råd på det.
Du fikk jo råd under 22. juli om å bli der du var med Jølstravannet. Mm. Når du ringer inn til PST. Det var en absurd del av vårt liv.
Ja, jeg tror alle husker de dagene veldig godt. Og det var... Nei, det å komme tilbake til Oslo den kvelden, jeg prøver å beskrive det I boka, og den der følelsen av at noen... jeg husker på at jeg satt I bakgården og tenkte, nå har han tatt livet av byen min, for byen var helt stille. Mm. Jeg elsker jo når byen har litt lyd. Ja. Det det som jeg synes fine med by, at du merker at det liv I rundt deg. Og det å sette inn I en by som helt stille, var helt utrolig skremmende.
Jeg håper jo inderlig at de som ble rammet, men overlevet, får løpende god oppfølging I en generasjon fremover, fordi at når man har vært utsatt for noe så grusomt, så ikke det noe som nødvendigvis går over på noen uker.
Nei, det at vi har en generasjon som har krigserfaringer. Mm. At vi har mange ungdommer som har direkte erfaringer som sammenlignes med det å ha vært I krig. Og det må vi kunne nok om nå, at vi vet at det kreves nå gjennom hele livet å være med. Jeg hadde en pappa som var I 1. Tysklandsbrigaden. Og livet hans var delt I to. Enda jeg tror de ikke var I så mye skarpe ting, og som jeg tror de opplevde mye, som sette et preg på et sånt ungt sinn. Og han, alt fra ungdomstiden hans, så delte han det var før eller etter han var I Tyskland. Ja. Og vi må veste nok nå til å veste hva vi skal gjøre for dem som har sånne type opplevelser. Mm.
Andre opplevelser, som for eksempel det borgerlige samarbeid. Mm-hmm. Hva det som gjør at det så skrekkelig vanskelig? Altså, jeg tenker ofte at forskjellen mellom Arbeiderpartiet og SV jo tidvis mye større enn forskjellen mellom Venstre og FRP, men det har liksom gjennom tidene vært ekstremt vanskelig å få til et direkte samarbeid.
Jeg har et mantra I livet mitt, og det at alt som viktig vanskelig. Ja. Og det mener jeg sånn, både privat, men også I politikken. Mm. Og norsk politikk så mange partier at alle må samarbeide med noen de ikke liker. Mm. Altså det går ikke an å få flertall hvis du ikke villig til å samarbeide med noen. Og da... bruker jeg å si, skal du stemme på liksom den ridderen med blankest rustning, så stemmer du på den som aldri har vært I krig, som aldri har stått på for det man mener. Og det klart at et Rødt og Senterpartiet må samarbeide på andre siden hvis dette skal gå. Det kommer ikke til å bli lett det heller. Men det jeg lei av at dem som prøver å få til noe, og prøver å samarbeide, at det skal vises liksom forakt for ønsket om å få til noe. Det for meg handler politikk om å få til noe ikke om å gå ned med flagget til topp så vært liksom aldri vært I kamp så og grunnen til at jeg har brukt så mye av livet mitt til å få til samarbeid på borgerlig side jo at for meg så liksom borgerlig et begrep som folk skjønner men for meg ideologisk handler det om å ta politikk som tar utgangspunkt I hver enkelt borger altså enkelt menneske kontra de kollektive løsningene som man ser på andre siden. Og enkeltmennesket villig til å bruke et liv og kjempe for enkeltmennesket sin frihet, og politikk som tar utgangspunkt I å bygge enkeltmenneskets frihet. Det drivkraften min.
Nå brukte du et ord som inspirerer meg til historien om da du fikk Stian Berger Røsland som byrådssekretær,
ja.
Som jo senere ble byrådsleder og gjorde en fantastisk jobb, hvor du sier at han skulle skrive tale for deg. Mm. Og så gjorde han det, Og så sa du det at denne var jo helt utmerket, den kunne jo jeg ha skrevet. Og så svarer Stian det at ja, da, jeg bare legger inn borgere og dugnad i annen setning, så går det bra, så blir det venstrepolitikk.
Jeg tror Høyre var kjempeskeptisk til å ha meg som skolebyråd, for jeg var nok litt redd for at vi skulle anlegge et viktig område for Høyre. Men derfor så fikk jeg liksom Stian til å passe på meg, og vi hadde kjempegøy sammen, han veldig flink, og det var... Men jeg hadde litt gøy når han var byrådsleder, der jeg kunne se at han begynte på som byrådssekretær hos meg.
ja, passe på er ikke så lett.
Jeg du har vel også hatt sånn passe på jobba.
Justisdepartementet for å passe på Sylvi Listhaug. Og da...
Jeg håper Stian hadde en lettere jobb.
Ja, jeg tror det. Jeg sa til Erna etterpå at det der var... Skal du sende meg noe sted senere, så må det være noe enklere enn det der. Ja, ja. Men hun har noen gode sider, hun også. En ting som er veldig snort, det er at i Oslo så er vi så lidelig dårlige på å forklare resten av landet at vi er ikke en snobbete gjeng som bare sitter og prøver å karre til oss selv. Vi er, som alle andre, hardt arbeidende med våre behov, våre utfordringer. Men de fleste nord for Synsenkrysset, som det heter, snakker jo om Oslo-makta.
Ja, jeg prøvde å forklare dere mange ganger, fordi at når jeg var fylkespolitiker i Nord-Trøndelag, så var staten var noen man prøvde å få på lag. Hadde du en, poenget var liksom å ha skikkelig gode ideer, sånn at staten ble med på de ideene vi hadde. Det var liksom drivkraften i politikken. Og så kommer jeg til Oslo, og så opplever jeg mye mer som staten som motstander. Så jeg brukte å sagt til mange at avmakten for statens makt følte jeg mye sterkere i Oslo Rådhus enn jeg gjorde det når jeg satt i fylkesting og kommunestyret i Trøndelag. Der vi... Og det tror jeg vanskelig å få folk til å skjønne. Men jeg tror nok at den der avmakten føler du mye mer i Oslo enn du føler mange andre steder, i hvert fall i forhold til staten som aktør.
Men der må man gjøre en jobb, altså, fordi at jeg synes liksom, vi hadde vært veldig mye bedre tjent med alle sammen i dette landet om vi... forstod hverandre i stedet for å få disse motsetningene. Jeg ser jo at Senterpartiet spiller voldsomt på den dagen.
Ja, det er tydeligvis en drømmen er å ha mest mulig motsetninger i samfunnet. Da. Og jeg mener jo at jeg kommer fra Trøndelag. Det er en viktig del av min identitet. Jeg kommer fra en liten kommune i Nord-Trøndelag. Og en del av hjertet mitt er der. Og så en del av hjertet mitt er her i byen. Og jeg mener at i et fritt samfunn så må man få lov til å velge å kunne høre til to steder. Men nå er det liksom, nå er det enten for eller imot. Og man tror liksom at drivkraften til folk er å strøype friheten den ene eller den andre plassen. Vi får høre at vi er i pressområder og vi er, ja, byen omtales veldig negativt. Men så skjer det jo også at det virker som få tar innover seg de utfordringene vi har her. Jeg bor i Gamle Oslo, en bydel som det 50% av ungene vokser opp i fattigdom. Mm. Jeg ser ting rundt meg som jeg tror veldig mange andre er forskånet for å oppleve. Jeg bor det stedet der det er tettest med overgangsboliger fra kriminalomsorgen, tettest med overgangsboliger fra psykiatrien, og størst barnefattigdom. Mm. Og dem jeg snakker med på butikken, er kanskje en veldig annen virkelighet enn mange andre bor i. Og det å ikke ha respekt for at vi har utfordringer alle steder som vi må jobbe med, men liksom rakke ned på alle som bor i Oslo, og gjøre det sånn enhetlig, det jeg skjønner ikke hva som er drivkraften i politikken når du ønsker å bygge opp den konflikten.
Nei, jeg synes også det er veldig rart, fordi det måtte jo være mye bedre med en raus tilnærming til hverandre og spille hverandre gode. Altså bare en som sa en gang at de som hater Oslo, de burde vite at hvis postterminalen på Alnabru bryter sammen, så er det ingen som får pakke i dette landet. Og sånn det jo med veldig mange andre funksjoner
også. Ja, og vi hører jo sammen, ikke sant? Det jo ikke sånn at vi kan koble av den ene biten, at den ene biten bidrar med velferd, og den andre ikke gjør det. Eller den ene delen har utfordringer, og den andre ikke har det. Vi har bare litt forskjellige utfordringer, og vi må ha respekt for hverandre. Men vi lever jo en tid der... Ja, det både sosiale medier og dem som gjør det bra I politikken gjør det på å bygge opp sånne motsetninger.
Ja, veldig rart. Ja. Vi skal runde etter hvert, men jeg vil jo da selvfølgelig stille deg det spørsmålet. Jeg skal ikke spørre om kattene. Bortsett fra, ble du lei deg når Jonas Gahr Støre hadde en sånn slengbemerkning om kattene?
Nei, virkelig ikke.
Nei, det var bra. For ellers så kunne jeg kommet og trøstet deg. Men jeg skal spørre deg om... Du har ballet med denne politikken I ganske mange år, både I fylket I Nord-Trøndelag, I Oslo, I bystyret og byrådet, og storting og regjering. Hva du mest fornøyd med av det du har fått til?
Jeg bruker å si at dette har vært med å sikre Lofoten og Vesterålen. Ja. en kjempeviktig, men I forhold til det jeg bor I Gamlebyen, så det å ha det noe mange tusen unger får gratis barnehage, som vokser opp I familier med dårlig råd, tror jeg kanskje det som påvirker hele samfunnet mest over tid. Da.
Ja.
Fordi at vi vet at unger som har den bakgrunnen, de fullfører videregående mer, de har bedre språkutvikling, de gjør det bedre på skolen, hvis de får gå I barnehage.
Mm.
Så det kanskje den... sosiale reformen som stoltest av å ha vært en del av. Da.
Ja. Og I Oslo så det vel også sånn at mange har grunn til å være takknemlige for deg når det gjelder Oslo-skolen, kollektivtrafikken, fjordbyen. Vi kunne holdt på I mange, mange timer.
Jeg engstelig for Oslo-skolen og oppriktig engstelig, for at vi mestet noe av det som vi virkelig har klart å bygge opp.
Hvis man tar bort verdien av å lære, da ikke så mye vits I med skole. Vi hadde I sin tid I Dagbladet en spalte på baksiden med en hengekøye, hvor det sto «Hvil deg nå, det har vi fortjent». Så jeg skal ikke si det, men jeg skal si Trine, «Hvil deg nå, det har du fortjent, takk, men ikke takk. Hvil for lenge, og jeg spent på hvor vi får se deg igjen». Tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg kom. Eccentric people.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.